abi waxaan dhamaan tiin baa dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo 3 saacadood taariikhduna ay tahay 16ka bisha August ee sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo waliba bogga voasomali.com. Haatan dhageystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa halkan idin kala socodsiin doona aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Qodobada dhageystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah Raila Odinga oo diiday natiijada doorashada Kenya.
Our view in Azimio is clear. The figures announced by Mr. Chebukati are null and void.
Sidoo kale dhageystayaal, waxaan idiin haynaa sida doorashada Kenya iyo waliba guushaasi Ruto ay u arkaan qaar ka mid ah aqoonyahanka Soomaalidu.
waxaan filayaa lix qodob ayaa hadda noogu muhiimsan oo aan taaban karnaa. Midda ugu horreysa waana waa midda amniga, ee midda labaad sidaan la soconno waa tii maxkamad caalamiga ay u xukumisay badda Soomaaliya ay u xukumisay ayda laftigeeda dhaqangelinteeda, waa arrimaha hadda horyaala madaxweynaha cusub. Ee midda saddexaad waa ganacsiga Soomaaliya iyo Kenya.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan lix ka mid ah 10 arday ee ugu darajada sareeyay imtixaanka dugsiga sare ee sanadkan ay u fadhiisteen 3,000 arday ee Soomaaliya oo gabdho noqday. Xubintii dooda gaaban iyo laba qodobo kale ayaa dhageystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacaddan caawiya dunida, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Garaxyo culculus ayaa maanta ruuxay xayndaaba militari oo ku yaalla aagga Crimea ee Ruushku ay haystaan ee Ukraine, kuwaas oo kiciyay dab islamarkaana keenay in halkaasi laga daadgureeyo in ka badan 3,000 qof. Garaxyadan waaweyn ayaa ka dhacay meel lagu kaydiyo rasaasta oo ku taalla Kyivka, waxaana markii labaad ee muddo 7 ay garaxyadani ka dhacaan aaggan oo Ruushku qabsaday sanadkii 2014. Ruushka ayaa iyagoo aan cidna farta ku fiiqin ku tilmaamay qaraxyadan u dambeeyay fal Shirgoola, waxaana ay daba soo ciideen waa qaraxyadaasi ee weerara 7 hore ka dhacay saldhigga ciidamada cirka ah, halkaasoo ay ku burburiyeen ama ay ku burbureen 9 diyaaradaha dagaalka ah ee Ruushku leeyahay. Shiina ayaa maanta xayiraaday oo waliba cunuqabatay inuu ku soo rogay xubno ka mid ah siyaasiyiinta Taiwan, xilli ay sidoo kale sii kordhayaan cadaadiska ay saarayaan jasiiraddan iskeed isku maamusha, iyagoo ka falcelinaya booqashadii hoggaanka Kongareska Mareykanka ee halkaasi ay ku tageen. Cunuqabataynta ayaa imanaysa maalinuun kadib markii Shiinuhu uu badda ka sameeyey carbis militari oo door ah, sidoo kalena ay hawada sare Taiwanna ka sameeyeen si ay uga jawaabaan waxay ugu yeedheen Shirqoor iyo weliba buunbuunin u dhaxeeya Mareykanka iyo Taiwan. Mana jiro wax hadal ah oo la xiriira muddada iyo weliba heerka carbiska Shiinuhu qaadanayo, waxaanay shaaciyeen islamarkaana ay arrinkan tilmaameen isla maalintii waftiga ka socday aqalka Kongareska Mareykanku ay la kulmeen madaxweynaha Taiwan Tsai Ing-wen iyo weliba kadib booqashadii taasi la midka ahayd ee afhayeenka golaha wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi, iyadoo halkaasi ku tagtay iyadoo noqotay shaqsigii ugu sarreeyey ee dowladda Mareykanka ka socda ee booqasho ku taga Taiwan muddo 25 sano. Shiina ayaa ka soo horjeeday in Taiwan ay wax xiriir la sameyso dowladaha shisheeye, maadaama ay u arkaan in ay Taiwan dhulkooda ka mid tahay, iyagoo dhowaana ay arrintani sii kicisay isla markaana ay aloostay hanjabaadii Shiinaha ee ahayd in ay xoog militari u adeegsan doonaan jasiiraddaasi. Ugu dambeyntiina Iiraan ayaa sheegtay in ay ka jawaabtay qorshihii u dambeeyey ee soo jeedinta midowga Yurub ee dib u soo celinta heshiiskii nukliyaarka ee sanadkii 2015, inkastoo faahfaahinta jawaabtaasina aan la baahin. wakaaladda wararka ee rasmiga ah ee Iran ee magaceeda la yiraahdo IRNA ayaana ku warantay maanta in xubnaha wadaxaajoodyada ay jawaabtoodii gudbiyeen, isla markaana ay soo jeediyeen in Iran weli aanay aqbalin qorshaha midowga Yurub, inkastoo ay ka digeen in aanay wadaxaajoodyada sii wadi karin. Joseph Borrell oo ah afhayeen u hadlaya diblomaasiyiinta sare ee midowga Yurub ayaana xaqiijiyay in Iran ay soo gudbisay jawaabtooda, isla markaana xusay in la eegay mana aanu bixinin wax faahfaahin ah oo la xidhiidha waxa ay jawaabtaasi ka koobnayd amaba ay xambaarsanayd. Dhegeystayaal, warkiina waa nagayntaa u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda Caawa iyo Dunida. Fiid wacan wanaagsan ayaan dhammaantiin baydi leeyahay meel kastoo aad joogtaanba halka aad naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda Caawa iyo Dunida. Aan ku bilownay, hogaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga ayaa diiday, islamarkaana waxaa kama jiraan ku tilmaamay natiijada doorashadii madaxweyne ee dalkaasi ka dhacday 9-kii bishan August ee shalayna la shaaciyey in lagaga adkaaday. Odinga oo shir jaraa'idda maanta ku qabtay Nairobi ayaa sheegay in dimuqraadiyadda Kenya ay waajahayso qalalaase sharci oo fog. Hadalka Odinga oo sii xoojin kara cabsida shacabka Kenya ay ka qabeen in waddanka uu galo qalalaase ka dhashay natiijada oo lagu murmo. Haddaba warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyay doorashada Kenya waxaa Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
Hogaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga ayaa diiday oo waxba kama jiraan ku tilmaamay natiijada doorashadii madaxweyne ee dhacday 9-kii August ee shalay la shaaciyey in looga adkaaday. Odinga oo shir jaraa'id maanta ku qabtay magaalada Nairobi ayaa sheegay in dimuqraadiyadda Kenya ay wajahayso qalalaaso.
Our view in Azimio is clear. The figures announced by Mr. Chebukati are null and void. I repeat, the figures announced by Mr. Chebukati are null and void and must be quashed by a court of law. In our view, there's neither a legally and validly declared winner nor a president elect. Mr. Chebukati's announcement purporting to announce a winner is a nullity. He acted with gross impunity and in total disregard of the Constitution and our laws. He could have plunged our country into chaos had our supporters not exercised great restraint.
Hadalada Odinga ayaa yimid daqiiqado kadib markii 4 xubnood oo ka mid ahaa 7 xubnood ee guddiga doorashada Kenya ay sheegeen inay ku adkeysanayaan go'aankii ay shalay ku diideen natiijada doorashada. Ayaga oo sheegay in hanaanka tirinta codadka uu ahaa mid mugdi uu ku jiro. Iyada oo u hadlaysay kooxda guddiga doorashada ee diidan natiijada, ayaa gudoomiyey ku-xigeenka guddiga Julian Jerera waxa maanta ay sheegtay in natiijada guusha siisay William Ruto si khaldan loo xisaabiyey. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Wafula Jebukati ayaa shalay sheegay in Ruto uu helay codad gaaraya ilaa 50.94%, halka Odingana uu helay 8.45%, sidaasna uu ku guuleystay Ruto. Dalka Kenya ayaa intaasi kadib galay xaalad cusub kadib ku dhawaaqistii natiijadii doorashada. Cabashada ka dhalatay natiijada doorashada ee isbahaysiga Azimio ee uu hogaamiyo Raila Odinga ayaa sii xoogaysatay markii 4 ka mid ahaa xubnaha guddiga doorashooyinka IEBC ay sheegeen inaysan qayb ka ahayn natiijadii doorashada ee uu shalay ku dhawaaqay gudoomiyahooda Wafula Jebukati. Haddaba isbahaysiga Azimio sidee ayay ugu qanci karaan natiijo kasta oo ka soo baxda maxkamadda sare ee waddanka? Waxaa sharaxaya Axmed Maxamed Mooge oo ka faallooda arrimaha Kenya iyo guud ahaan Bariga Afrika.
Raila runtii markii uu horreysay oo laga reen haymaha 1997-kii 1997-kii buu soo tartamay, 2007-kii buu tartamay, 2013-kii, 2017-kii, 2022-kii, hadaan joogno 5 jeer buu laga reen. Misa laga raayo, misa ha sheego inaan laga reen oo laga shubtay oo la dhacay, wax ku cusub maaha. Waxan dhagaxtuur yar yar iyo qayli gobolka laga soo dirto Nyanza mar walba ka dhici jiray. Waa nin magac weyn kula wadanka siyaasada wadankan muddo soo jiray abiis magac weyn sidoo kale ku soo laa wadankan een inaba kuma qancin doonaan een qasaga iyo qoomiyadiisa outcome ka doorashada mar walbo sidii aan jirtay caadadaba laakiin een danta hor doonto inuu qaro een waqtiga een hadda lagu jiro iyo Afrika wadada u jeesan tahay iyo European Unionka iyo Mareykanka een sidii wadankan u ilaalinayaan mise u fiirinayaan amnigiisa waxay ugu dugan tahay xaqiiqatan wadamada qaar marka Raila Amolo Odinga danta ku qasbi doonto maxkamada outcome-keeda inuu qaro laakiin shacabkiisa sidii shalay muujiyeen een kuma faraxsana runtii ku dhawaaqada lagu dhawaaqay madaxweynaha dal doortay William Ruto laakiin sharciyan maxkamada amarkeeda in la raaco waa qasab
dadka sida aadka ah ugu dhagtaagaya isbeddelka madaxtinimada ee dalka ka dhacay waxa kamida Soomaalida Kenya oo iyagu u kala qaybsan laba xisbi xisbiga doorashada ku guuleystay iyo midka laga guuleystay marka loo eego xaaladda dalka ka taagan maxaa la gudboon siyaasiinta Soomaalida Kenya inay ku dhaqaaqaan su'aashaasi ayaan weydiiyay Anas Cabdirizaaq oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha Soomaalida Kenya
waxa uu banaan in dadkooda ay amniga ay maartay ay ku booriyaan inay ka shaqeeyaan xasiloonida laga shaqeeyo waxa kale iyadana meesh ku jirta in Soomaalida waxay yihiin stakeholders oo dad ganacsata ganacsigooda iyo masalixdooda ay marba fiirsadaan hadba xukuumadda jirta in la shaqeeyo Soomaalidu cod ahaan way kala qaybsanayd inna waxay hoggaamiyaal culculus oo Soomaaliyeed baa la socday William Ruto in kalena waxay la socotay Azimio ama Raila Odinga marka Soomaalida laftirkoodu waa inay sidii ay codku u kala qaybsanaayeen haddana xagga maartay fikirka laftirkooda loo kala qaybsanaan kara laakiin markii ay timaado masalixda caamka ah hadba xukuumadda meesha timaado inay la jaan qaadaan la shaqeeyaan gacanta qabtaan wixii iyaga dantooda iyo wixii xukuumadda danteeda ay ka shaqeeyaan
guud ahaan jawiga waddanka Kenya ayaa degan mana jiro rabshado ka dhacay waddanka maanta inta badan dawladaha qaarada Afrika iyo beesha caalamka sida Ethiopia, Somalia, Nigeria, Tanzania iyo hoggaamiyeyaasha kale ee caalamka ayaa u soo hambalyeeyay madaxweynaha dooran ee Kenya William Ruto Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
wagaagdiistiyal khadar aad buu maatsiyay Soomaalida ku nool magaalada Nairobi oo qaar badan oo kamid ah ay soo dhaweeyeen doorashada William Ruto ayaa dhinaca kale dareen ka muujinaya hadalkii galabta ka soo yeeray Raila Odinga ee natiijada doorashada ku qaaday. Wariyaha VOA Intisaar Saale Xuseen ayaa qaar kamid ah Soomaalida mikrofoonka la dhex qaaday isla markaana warbixintan nooga soo dirtay.
Kadib markii ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Kenya Raila Odinga ahna musharaxa isbahaysiga Azimio la Moja oo gabi ahaanba ka hor yimid natiijada doorashada madaxtinimo ee maalintii shalay ahayd ay ku dhawaaqeen gudiga doorashooyinka ayaa haddana waxaa durba soo ifbaxaya walaac ay qabaan dadka ku dhaqan magaalada Nairobi. Umar Ibrahim waa xogayaha gudiga ganacsatada Soomaalida Islii waxa uu ka hadlayaa sida arrinkan uu saameynayo.
Guud ahaan Kenyaanka iyo Soomaalida khaasatan ganacsatada waa saameynaysa waxaan uu saameynaysaa walwal iyo maartu walbahaar maxay noqon doontaa maxkamaddu waxay leedahay 7 bir kadib markii doorashada lagu dhawaaqay in maarta qofkii dacwo qabo inuu keensado maxkamadda sare 7 bir kadib hadana 14 bir kadib hadana go'aan ay gaareysa hadii go'aankii ay noqoto in lagu celiyo 2 bilood kadib hadana doorashada ay noqonaysa intaas in marka ganacsi ahaan iyo guud ahaan amniga iyo wadanka xasiloonidiisa wax badan ay nasaameynaysa sababtoo ah waxa kamid ah ganacsigii iyo qofkii maarta safaradii iyo usoo socodkii wax walba waa istaagayaan dadkana waxay leeyeen ilaa qofkii maalgashi sameysan lahaa wuxuu leeyahay ilaa doorashada lagu kala baxo oo natiijadeeda saxda laga gaaro oo loo lankaan u dhamaado maxkamad ahaato haddii ku celis ay noqoto haddii maarta oo lagu celinayno maxkamadda ay tiraahdo doorashadu waa xalaal iyo xur ahayd intaas dhan waqti badan ay qaadanaysaa marka taas saameyn badan oo ganacsi ahaan iyo amni ahaan iyo dadka maarta wadanka jawigiisi xasiloonidiisi wax badan ayayna saameynaysaa annagana haddaan nahay Soomaalida si khaas ah inoo waana saameynaysaa.
Intii ay socdeen doorashooyinka dalka Kenya ayaa waxaa gabi ahaanba hakad ku jiray waxbarashada guud ee dalka. Jaamac Aadan waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku nool magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Soomaalida Islii. Dhankiisa waxa uu ka hadlayaa saameynta waxbarasho ay dhalinyarada ku yeelan karto arrintan.
diidmadani oo kasoo yartay Raila Omolo Odinga run ahaantii waxaan u noqon doontaa saameyn inteeda leeg maadaama qadan yar ahaan run ahaantii annaga qadan yar ahaan waxay noo saameynaysaa xagga waxbarashada iyo socodkii dadweynaha oo hakad galay maalmihii doorashada ee socotay maadaama aan ogaa in waddanka uu ku jiro marxalad aad u adag.
Sanadii 2017 ayaa sidan oo kale Raila Odinga waxa uu ka hor yimid natiijada doorashada madaxweynenimo ee dalka Kenya taasoo dib loogu laabtay doorashadii ka dhacday dalka Kenya. Intisaar Saleh Hussein, VOA, Nairobi.
Waa gudgistayaal intisaar aad iyo aad ayuu mahadsan tahay. Doorashada Kenya ka dhacday waliba guusha Ruto loo shaaciyay ayaa waxa si weyn isha looga hayay guud ahaanba qaaradda Afrika gaar ahaan wadamada jaarka la Kenya iyadoo Soomaaliyana ay si gaar ah doorashadan looga xiiseynayay sababo dhowr ah awadood. Inta koowaad oo noqonaysa Kenya oo ay ka dhacdo doorasho aan xasiloonayn sidii dhacday dhowr iyo toban sano ka hor iyadoo saameyn ku yeelan karta ganacsatada iyo waliba danaha dhaqaale ee Soomaaliya. Iyadoo talabaadna ay tahay Kenya oo ciidamo ay ka joogaan Soomaaliya xidhiidhna uu ka dhexeeyo kaasoo in badan uu mugdi ku jiray iyadoo sidoo kale rajo laga qabay in uu soo hagaago kadib doorashadii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kaasoo heshiisiyo bishii July ee Nairobi kula seexday madaxweynaha Kenya ee xukunka ka degaya Uhuru Kenyatta. Haddaba sida qaar ka mid ah qoyahanada Soomaaliya ee Muqdisho ku sugan u arkaan doorashada Kenya waxa warbixintan ku eegaya isla markaana Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
William Ruto ayaa ku guuleystay doorashada madaxtinimada Kenya wuxuuna noqday shalay madaxweynihii shanaad ee dalkaasi. Haddaba guusha William Ruto maxay uga dhigan tahay dadka Soomaaliyeed? Maxayse arrintaasi ka bedeli kartaa xiriirada dhinacyada kala duwan leh ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya? Maxamed Mukhtaar Ibrahim waa wasiirkii hore ee batroolka.
Markaan u soo gudbo xiriirka madaxweynaha cusub iyo Soomaaliya saameynta uu ku yeelan doonto, waxaan filayaa lix qodob ayaa hadda noogu muhiimsan oo aan taaban karna. Midda ugu horreysa waana waa midda amniga. Sidaan la socono, ciidamo Kenya ayaa halkan jooga, xuduud dheer ayaa naga dhexeyso argagixisada. Labada wadanba saameyn ayay ku leeyihiin. Marka taa waa arrinta ugu weyn oo sidii labada wadan isaga kaashan lahaayeen la dagaalanka argagixisada, sugidda xuduudda, amnigeeda. Ciidamada Kenya jooga ee la rabo diyaarira in loo diyaariyo inay mustaqbalka dalka ka baxaan, marka waa arrimo muhiim ah oo dhankaas amniga ku saabsan. Midda labaad, sidaan la socono, waa tii maxkamad caalamiga ay u xukumisay badda Soomaaliya ay u xukumisay ayda laftigeeda dhaqangelinteeda, waa arrimaha hadda horyaala madaxweynaha cusub. Midda saddexaad waa ganacsiga Soomaaliya iyo Kenya. Dad badan oo ganacsata halkaa joogo, sidoo kale ganacsi ayaa labada wadan u kala dhexeeyo. Tusaale ahaan, waxaan soo qaadan karnaa arrintii qaadka ahayd madkaad fiiriso dhulka hadda qaadka laga soo dhoofiyay dhulka Miraagaal loo yaqaano, waxay u codeeyeen Ruto ayay u codeeyeen marka statistically la fiiriyo. Marka laftigeeda ayda saameynteeda ayay leedahay
doorashada William Ruto. Ayaa dhinaca kale waxa ay fursad u tahay Soomaalida qaxootiga ku ah gudaha dalka Kenya.
Arrinta kale oo saameynta weyn ugu yeelanayso waxaa waxay tahay arrinta qaxootiga. Madaxweynaha Ruto maanaha hadda ka hor wuxuu sheegay in dadka qaxootiga ah Soomaalida ay meesha ku dhashay muddada dheer joogay inay mudan yihiin in dhalasho la siiyo. Marka ayda laftigeeda sida ay noqon doonto, ayda laftigeeda waa arrin saameynteeda yeelan doonto. Sidoo kale arrinta Somalilan, labada musharax markay tartamayeen ama xiliyadoodii hore aragtiyo ayay kala muujiyeen, ayda laftigeeda marka hadda madaxweynaha uu yimaado aragtida uu la yimaado laftigeeda saameyn ayay sameynaysaa. Iyo midda ugu dambeysa ah, saameynta gobolka sidaan wada ognahay Kenya waa xubin muhiim ah markay imaado East Africa ama markay imaado geeskan Africa. Markay imaado waa xubin aad u muhiim ah, marka maadaama hadda anaga aan rabno inaan ka mid noqono East African Community, inaan rabno inaan ka mid noqono, xiriir dhow ayaan u baahanahay labada wadan. Marka Kenyana waa saameynteed weyn ayuu ku leedahay. Marka arrimahaas waaweyn ayaan filayaa in madaxweynaha la doortay in iyo Soomaaliya ay ka wada shaqeyn doonaan si wada jira.
Afhayeenka xarunta kala soo jeedinta Soomaaliyeed Ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari ayaa sheegay in madaxweynaha cusub ee Kenya uu sii horumarin doono xiriirka ka dhexeeya labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya.
gusha William Ruto waxaan isleeyahay wax badan ay ka bedeli doonta ama ay si horumarin doonta xiriirka labada dal ka dhaxayo ee Soomaaliya iyo Kenya. William Ruto wuxuu hore u soo noqday xilal kala duwan soo qabtay markii ugu dambeysay wuxuu ahaa madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya markuu hadda ahaa madaxweyne Uhuru Kenyatta. Marka wax badan oo kala socda dawladda hadda jirtana heshiis bay soo wada galeen oo isaga laftiisu wax badan kooga waxaan isleeyahay marka in xiriirkaasi ay dawladda Soomaalida ay cusub hadda dhalatay ay danaynayso in isagana uu sii horumarin doono waxna ka qaban doono doorka ay Soomaalidu ku leedahayna waa yaqaanaa William Ruto. Mana soo qaadin arrimo wax u dhimi kara xiriirka labada dal. Marka waxaan isleeyahay wax badan uu ka bedeli doona.
Dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa sheegay in William Ruto uu yahay nin aad ugu dhow dadka Soomaalida isla markaana wax ka qaban kara tabashooyinka jira ee ku aadan xiriirka labada dal. Waa kan Dr. Cali Saciid Maxamuud Kulane oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga.
Dhinaca kale markaan fiirino Soomaaliya iyo xiriirka Kenya waxaaba uu ka bedeli karo William Ruto waa nin inta badan Soomaalida ku xiraa muddo oo aad ay isku dhex jireen gaar ahaan dhinaca bulsho ahaan iyo ganacsiga. Inta waayo William waa nin ganacsada oo dhaqaale badan ku leh Kenya oo kambaniyaal isaga u gaara oo dad badan oo Soomaaliyana ay qaar shirkiyihiin qaarna uu madax banaanyahay Kenya ugu yaaliin. Marka waa nin aad isugu dhex jiraan Soomaalida dhaqankeedana yaqaana haddana kambeynka ugu jiray doorashada inuu xilka madaxtinimada Kenya ku guuleysto Soomaalidu kaalin bay ku lahaayeen oo dad badan oo Soomaaliyeed oo xisbigiisa ka tirsan ayaa aad u support gareynayay fikrado badanna ku biiriyay aqoon. Marka waa ninka kaliya ugu mudan aan isleeyahay hadda xilligan la maray Soomaaliya iyo xiriirkeedii in dib loo hagaajiyo markalena aanu conflict dhex marinay khilaafaad guud ahaana khilaafaadka iyo ismarinwaaga siyaasadeed ee ka jira bariga Afrika inuu wax badan uu ka bedeli karo.
Ugu dambeyntii Dr. Cabdicasiis Nuur Caabi oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan isbeddelka ku iman kara xiriirka Soomaaliya iyo Kenya kadib doorashadii William Ruto.
William Ruto waa qof faham buuxa ka haysta oo siyaasadda kasoo gelin daaqad. Waxaan aaminsanahay waxyaalaha ka qosay Soomaaliya in Soomaaliya dabcan xiriir wanaagsan la samayn doono, dabcan Soomaaliyana saas kale xiriir wanaagsan la yeelan doonto oo si loo dhameystiro ramihii ay ka wada hadleen madaxweynihii hore Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Federaalka Xasan Sheekh Maxamuud oo ay ka mid ahaayeen arrimaha socdaalka iyo ganacsiga iyo socodka bulshada. Sidoo kale dowladda Soomaaliya waxay orod ugu jirtay oo ay u tartamaysay inay qayb ka noqoto bulshada bariga Afrika, haddana loo magacaabay ergi gaar ah oo taasoo runtii aad ku soo intahay bulshada bariga Afrika. Kenya ay ku leedahay rol weyn, marna ay madax ka ahayd. Marka waxaan isleeyahay waxyaalahaas oo dhan waxay noqon doonaan dhinaca Kenya inay maaragtay ay ka shaqeyn doonaan oo runtii ay kala shaqeyn doonaan Soomaaliya.
حسن كافي قويسته VOA مقدشو
وقاق حسن كافي دقس ديلا دوما هاتسيني هاي ولي ورارك كينيا ييني كتيرنا يدور شادا مدحتيني مدى دالك كينيا سيدا عدق لوغو ترتمي سلمر كانا كينتي ينو حيسيحو قيستو خلاف كودي حيي تاقر ياشا لبدا مشرح هاي اقوب رادق عراي شيغي يعني ان شاق شادا مسوق ماسق الدور شادو هاي اوبادان تهي ان نتيجة لغو صوبانديق محكمة ده wariyaha Maxamed Yuusuf ayaa warbixinta Nairobi nooga soo diray waxaana ino soo jeedinaysa Aasha Ibrahim Adam.
Kuwii looga guuleystay doorashadii madaxtinimo ee toddobaadkii hore iyo muwaadin kasta oo Kenyan ah ayaa haysta 7 maalmood oo ay codsigooda ugu gudbin karaan maxkamadda sare. Gudoomiyaha gudiga doorashada ayaa ku dhawaaqay William Ruto inuu ku guuleystay codbixintii madaxtinimo ee toddobaadkii hore waxa uu xalay 50.49% codadkii la dhiibtay. Ninka la tartamayay ee Raila Odinga ayaa xalay 48.85%. Madaxa soo laabashada Odinga ayaa ku khilaafay natiijada waxaana uu sheegay in guushooda la xaday. Sharciga dalka Kenya ayaa u ogolaanaya dadka Kenyanka ah inay ka doodaan natiijada oo ay soo gudbiyaan codsigooda. Omwanza Ombati waa khabiir sharciga doorashada. Waxa uu sheegay in kuwa ka soo horjeeda guusha ay weydiisan karaan maxkamadda tilmaamo waana inay ogaadaan in waqti xaddidan uu jiro.
The orders that are available for grant by court is scrutiny and recount. awaamirta ay diyaar ka tahay maxkamaddu waa inay baaritaan iyo dib u tirin iyo sidoo kale in meesha laga saaro soo laabashada William Ruto madaxweynaha la doortay waa codsi aad u xiriiriya marka loo eego waxa aad raadin karto
dalka Kenya dacwad oogayaasha ayaa haysta muddo 7 maalmood ah oo ay kiiskooda ku gudbin karaan maxkamadda sare iyada oo jawaab bixiya shan ay haystaan 4 maalmood inay kaga jawaabaan eedeymahaasi maxkamadda ayaa looga baahan yahay in ay xukun ku rido 2 toddobaad gudahood Martin Andata oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa sheegaya in guddiga uu lahaa cilado u gaar ah isla markaana qaar ka mid ah khaladaadkii lagu arkay hanaanka la soo saari doono
The process has been fairly open there have been challenges there have been attempts to infiltrate the system there have been claims of numbers being padded there have been claims where
nidaamka si cadaalad ah ayuu u furmay waxa jira caqabado isku dayo la doonayay in lagu soo dhexgalo nidaamka waxa jira sheegasho tirooyin la xaday waxa jira sheegasho oo meelaha qaar waxaad maqli doontaa tirooyinka qaar waxay ahaayeen 10,000 laakiin lagu dhawaaqay 1,000 marka eedeymaha noocaan ah waxaa hubaala inay soo bixi doonaan oo ay ka soo bixi doonaan maxkamadda sare sidaas daraadeed cidda awood iyo xalka u haysa xalinta arrimahaasi waa maxkamadda sare
so the people who have the power and the mandate to resolve those issues are the supreme court
sanadkii 2017 maxkamadda sare ayaa buriisay natiijadii madaxtinimo kadib markii uu ku guuleystay codsi uu gudbiyay Odinga waxaa dhacay mudaharaadyo iyo damaashaad kadib markii lagu dhawaaqay natiijadii madaxweynaha waxaa kale oo buuq uu ka dhashay xarunta tirinta codadka ee gudiga doorashooyinka oo uu madaxu doonayay inuu ku dhawaaqo cid ku guuleysatay doorashada ayaa gudiga oo kala qaybisay 4 iyadoo la isku khilaafay natiijadii madaxweynaha ee uu ku baaqay gudoomiyaha doorashada Ombati ayaa sheegaya in kala qaybsanaanta gudiga ay san saameyn weyn ku lahayn dhanka sharciiga balse ay dhaawacayso kalsoonida iyo sumcada gudiga doorashada
The presidential returning officer is the chairperson of the commission and that is a sole responsibility it's not shared amongst other commissioners So it is him who makes the decision in terms of return. It's him who signs the certificate.
Sarkaalka soo laabanaya ayaa ah gudoomiyaha gudiga. Mas'uuliyaddaas kaliyana lama wadaago gudiyada kale. Marka waa isaga kan go'aan ka gaara soo celinta. Waa isaga kan saxiixa shahaadada guuleystaha. Marka la eego kala qaybsanaantii ay soo martay taariikhdeenu, waxa ay dad badan oo shacab ahi ku abuureysa shaki ku saabsan sidii ay wax u dhaceen. Iyadoo la xasuusan yahay inay ahayd doorasho si siman dalka oo dhan loogu kala qaybiyay marka waxaan filayaa inay xaaladda ay uga sii darayso kuwa aan rumaysnayn khasaarahooda
so I think it just aggravates the situation those who don't believe about their loss
dadka indhindheeya arrimaha doorashada ayaa sheegaya in muranka doorashada iyo kala qaybsanaantii hay'adda doorashada ay meesha ka saartay guulihii ay Kenya ka gaartay isbeddelada doorashada kadib rabshadihii dhacay doorashadii 2007-2008 kaas oo sababay dhimasho baraka iyo dagaal beeleedyo kormeerayaasha caalamiga ah ayaa ku booriyay dadka ka xumaaday hanaankan in ay maraan dariiqa sharciiga ah waxaana ay ugu baaqeen hoggaamiyasha siyaasadda inay dajiyaan taageerayaashooda marka la soo gabagabeeyo hanaanka
adiyada dhigistayaal maatsan tahay Aasha Ibraahin Aadan oo inoo soo jeedinaysay warbixintaasi oo nooga soo diray magaalada Nairobi wariyahayaga Maxamed Yuusuf oo kowli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida qaybii dambe ee aad ayaan u dhageystayaal ugu gudbin doonaa qodobadaydu ku soo maqanay aad ku dhageysan doontaan waxa ka mid ah barnaamijkii toddobaadlaha ee amuraha Mareykanka iyo waliba xubintii dooda gaaban hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodob iyo laba ka mid ah wararka ku yagu waaweyn adduunka maxkamadda sare dalka Malaysia ayaa maanta sheegtay in ay dhageysan doonto racfaankii u dambeeyay ra'iisul wasaaraha hore ee dalkaasi Najib Razak ee la xiriiray kiiskii musuqmaasuq ee dhaqaalihii maalgelinta dawladda ninkii booro loogu xukumay 12 sano xabsi ah sanadkii 2020 ayaa maxkamadda weydiistay inay adeeb xukunka ugu noqoto isagoo ku andacoonaya in garsoorihii dambigaasi ku helay ay suurtagal tahay inaanu dhexahayn. Maxkamadda sare ayaana diiday dalabka salaasadan maanta iyadoo sheegtay inaanay jirin wax cadeyn ah oo la xiriira in laga eexday kiiskaasi, waxaana la filayaa in raafaanka u dambeeya uu bilaabmo maalinta Khamiista. Nagiib Rasaaq ayaa isagu iska fogeeyay eedahaasi dhanka musuqmaasuqa ah ee loo soo jeediyey. Ergiga gaarka ah ee Myanmar ee qaramada midoobay u qaabilsan ayaa maanta dalkaasi booqatay markii ugu horreysay ku dhowaad muddo 10 bilood ah markii jagadaasi loo magacaabay. Warka soo baxay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in Nolen Heizer ay diiradda saari doonto ka jawaabista xaaladda sii xumaanaysa iyo weliba tabashooyinka degdega, iyadoo la raacayo baaqi u dambeeya golaha ammaankii qaramada midoobay ahaa in si degdeg ah loo joojiyo qulqulatooyinka iyo waliba inaan la xanibin goobaha gargaarka bani aadamnimo u maro. Qaramada midoobay maana faahfaahin waxa gaarka ah ee la xidhiidha qorshayaasheeda inta ay booqashada dalkaasi ku guda jirto, balse waxay sheegeen in booqashadu ay imanayso kadib markii la tashiyo ballaaran lala sameeyey danayayaasha guud ahaanba saaxadda siyaasadda, bulshada rayidka ah, iyo weliba sida oo kale bulshada u saameeyey khilaafka dalkaasi ka aloosan. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunkuna waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawa iyo Dunida. Waatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Amuraha Mareykanka oo inoo soo diyaariya islamarkaana inoo soo jeedinayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Mareykanka. 9-kii bishan August waxaa 4 gobol oo ku jira gobolka Minnesota ka dhacay doorashooyin hordhac ahaa oo tartamayaasha isku xisbiga ahi ay isku reebayeen si bisha Novembar ay ula tartamaan qof xisbiga kasoo horjeeda ka socda. Soomaali dhowra ayaa ku jiray dadkii maalintaasi ka qayb qaatay. barnaamijka Amuraha Mareykanka ee maantana waxaad ku maqli doontaan laba murashax oo ku cusub tartanka ayna u suura gashay inay ta kama dambaysta ah ee bisha Novembar u gudbaan. hase yeeshee intaynaan u gelin bal aynu horta eegno bulshooyinka soo galootiga ah ee camiray gobolka Minnesota iyo sida umid walba siyaasadda gobolka uga qayb qaatay. waa kan garyaqaan Amin Haaruun oo ku sugan gobolka Minnesota oo arrintaasi ka hadlaya.
Bulshooyin fara badan baa uga soo horreeyay Soomaalida gobolka Minnesota, gaar ahaan bulshooyinka ka imaan jiray Yurub oo wadamo kala duwan ku abtirsada sida Jarmalka iyo Scandinavianka iyo Ingiriiska iyo meelo kale. marka bulshooyinkaasi hadda maanta cadaanku baa loo yaqaanayo, waxaa muddo hal bulshooyin isku noqdeen. Waa taariikh yara fog wey taasi, laakiin taariikhdan dambe waxaa Soomaalida ama isku waqtiyi yimideen ama kala soo horreeyey Hmong ama maaragtay bulsho ka timid Asia oo loo yaqaano Hmong ayaa kamid bulshooyinka ka yimid. waxaa kaloo iyaguna jira bulshooyin ka yimid Latin America. waxaa iyaduna xusid mudan inay yimaadeen dhibaatimeyaadkii bulsho fara badan oo dadkan madow ama African Americanka loo yaqaano oo iyaga laftoodu kasoo haajiray oo gobollo kale oo dalkan ka tirsan. marka bulshooyinkaas dhaba uga soo horreeyay Soomaali taariikh hore iyo mid dambe.
dadka siyaasadda gobolka Minnesota falanqeeya ayaa sheega in Soomaalidu ay horumar weyn ka sameeyeen ka qaybgalka siyaasadda marka la eego muddada gaaban ee gobolka deganaayeen. maxaa haddaba arrintaasi u suurtageliyay?
runtii Soomaalidu firfircooni badan bay muujinayaan xagga ka qaybgalka siyaasadda waqtiga doorashada iyo maaragtay in ay murashaxiin soo bandhigaan labadaba. waxaadna moodaa sanadba sanad ka dambeysa in ay tirada iyo tayaduba soo kordhayso dadka Soomaaliyeed ee ka qayb qaadanaya tartanka iyo weliba sida ay Soomaalida dhexdeeda uga ololeynayaan meelaha Soomaalidu ku badan yihiin ay uga soo baxayaan dadkani iyo dadka Soomaaliyeed ee ay fursad u saamaxday ee cod bixiyaasha noqday oo laftoodu maaragtay si fiican u codeeya tiran aad u badanna ku codeeya meelaha ay degan yihiin.
sidaan soo sheegnay waxaa barnaamijka Amuuraha Mareykanka toddobaadkan aan kula hadli doonaa laba ka mid a tartamayaasha sugaya doorashada bisha Novembar. Samakaab Cabdiqaadir Xuseen waxaa xisbigiisa Dimuqraadigu u igmaday inuu ka qayb qaato tartanka aqalka hoose ee gobolka Minnesota marka la gaadho bisha Novembar.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فويس أمريكا والسلام يا يومد الصومالية المسلمين كمالك ستيدوني ذكا جوغان وحانو ترتمي يا عقل كهوسة منسوطة وحانا كترتمي يا مقالة ملحدة سين بولز يا منسوطة دقمدة لحدن يا الشن إيه وحان كسو بحي حسبي قد مغرادية وانهادة هان كترتمي مثل رابكي وقدم بي مركا هادة وحانو حريكلية ان election key oo dhici doona bisha 18-deed.
Waan gartay marka waxa kula tartami doona qof jamhuuriya ama republicana bal sawir guud naga sii sidoo tartankaasi uu kaan karo.
In qofka la tartamay wuxuu noqon doonaa jamhuuri iyo qof kale oo xisbiga dimuqraadigaan ku tartameynin oo independent ah. Dimuqraadigaan waligood awood ku laha oo ilaa 1970-gii iyo 1960-gii in 1930 gii waligood ku raayn jiray marka qof jamhuuriya waligiis kuma soo bixin marka 99% fursad aad iyo aad u weyn baa leenahay inshaalla
waan gartay hadii aad guuleysatid imisa Soomaaliya aad ku noqonaysiin aqalka hoose ee Kongreska gobolka Minnesota
anigu samakaab Hussein iyo waxa ku noqonayna walaalkeen Maxmuud Nuur iyo Holland oo hore u sii joogay labadaas aqalka hoose ee Minnesota waxaa kala nagu soo biir raba Sayna Maxamed oo ayadana haga sanadka aqalka sare ka soo galeysa iyo Umar Fatax oo hore ugu jiray waxa noqon doona shan qof dhamaanteen taasi waxay uga duwan tahay oo aniga magaala madaxdii meeshii lagu shiray ee aqalka hoos iyo aqalka sareba aniga hoos imaan doonaan insha Allah
macnaheedu waxa weeyaan deegaanka laga soo dooran doono ay ku yaala Kongreska Minnesota ee labada aqal ay fadhiisan
deegaanka laga soo dooranayo ku yaala ha waxaan noqonaya qofkii Soomaaliya ugu horeeyay oo aqalka hoose ama waligiisba laga doorto magaalo madaxda Minnesota ee St. Paul qofkii muslim ugu horeeyay noqonaya iyo qofkii madow oo shaqsiyana oo kursigaas haga raga aan ka noqon doona oo madow marka taariikha aad iyo aad u badan baanu rajaynaynaa inaan soo hoyino maalintaasi waa November 8th doorashadan waxay bilaaban doontaa September 23rd ilaa waxay soconaysaa bisha 18-deed insha Allah waxaan ku buuraarinayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto Minnesota inay codayaan
gabadha uu samakaab magaceeda carabaabay Seynab Maxamed waxa ay u soo baxday sida ay ugu tartami lahayd aqalka senatka ee gobolka Minnesota marka la gaaro bisha November oo ay ka hortagi doonto murashaxa xisbiga jamhuuriga Seynab Maxamed ayaa goorsii horeysay fiyowayda u sharaxday waxa u fududeeyay inay guuleysato
aad baan bulshada ugu soo shaqeeyay 4 sanadood oo la soo dhaafay magaca waxaan ka shaqeeyaa aqalka siriga Minneapolis aan ka shaqeeyaa policies-ka aan hadda ku tartamay already waxa weeyaan kuwa aan qoray oo aan ka soo shaqeeyay soo shaqada aad iyo aad baan u fahmay dadkuna way ogaayeen inaan shaqadan hore uga soo shaqeyn jiray soo inaan kursiga qaato natural bay ahayd
hadii hadaba muddo sidaas u gaaban ay bulshada Soomaalidu horumar ka sameeyeen ka qaybgalka siyaasadda gobolka Minnesota maxaa laga fili karaa xilliga soo socda mar kale garyaqaanamin Haaruun
waxa laga filayaa waa runtii in maaragtay ay horumarkan ay hadda dhinaca siyaasadda ka gaareen ay sii wadaan in inta hadda shirarka haysa ka badan ay shirar qabtaan dabcan waxaan ognahay marba inay jaamacadaha ka soo baxayaan ay soo kordhayaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo waddanka wax ku baratay oo maaragtay dhaqankii iyo luqadii iyo maaragtay la falgalka siyaasadda uga sahlan yahay kuwa iyagoo maaragtay waaweyn waddankan yimid marka hadda waxa aad u soo baxaya dhalinyaro waddanka ku dhalatay oo ka soo baxaysa jaamacadihii oo ka shaqeynaya hay'adaha kala duwan kuwa dawliga ah kuwa non-profit-ka ah iyo kambaniyada caadiga ah marka waxa la rajeeyaa aan soo dhaafay insha Allah ta'ala waa in ay Soomaali badan ka soo baxdo oo gabdhi iyo wiilba isugu jira sida aan u dhahay oo si badan doon
dhegeystayaal waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay horumarka ay Soomaalidu ka samaysay ka qaybgalka siyaasadda Mareykanka seenu barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi waxay noo soo diyaariyay isla markaana inala socotiinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere. Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay Yasiin Ciise Wardeere.
Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku lahaayeen halgankii dheeraa ee xurriyadda loo soo galay iyo halganka maanta socda ee Soomaaliya ay dib u soo kabanayso ma yahay mid ay ku leeyihiin kaalinta horseednimo ee dhalinyaradu leeyihiin maadaama ay aqlabiyadda bulshada Soomaaliyeed ay dhalinyaradu u badan yihiin. Mise dhalinyaradu ma helaan xaqooda oo cadaalad darro ayaa ka jirta isla markaana ammaan darrida ay qayb ka tahay xuquuqda dhalinyarada ee maqan? Waa mowduuca dooda gaabanay ku saabsan tahay waxay kala qayb galayay Maxamed Axmed Cali oo ah nin siyaasiya isla markaana ka tirsan ururada dhalinyarada u ololeeya iyo Yuusuf Macalin Ibraahim oo loo yaqaano KK oo isaguna ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa dhalinyarada. Waxaan ku bilaabayaa Yuusuf Macalin Ibraahim KK.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka kowaad waxaan salaamayaa idaacadda V O A-da u daadihinaya Yasiin Ciise Wardeere, sidoo kale dood waxay gula jiray walkay aqoonyahan Maxamed Axmed Cali baa dood igula jiro dhalinyarada Soomaaliyeed ayada hadda doorka weyn oo Soomaalida hadda socota iyaga ku leh maxaa yeelay waxbarashadii ciidamadii xitaa haddii aan dhaho dowladda inta badan ayaga ku jira bayloodyadii baa ka buuxa. Aqoonyahaniinta Soomaaliyeed lagu xisaabtan waa dhalinyarada. Dee waxaan leeyahay maanta Soomaaliya waxaa hogaaminaya dhalinyarada Soomaaliyeed baa hogaaminaysa oo aqoonyahaniinta ah.
En Maxamed Axmed Cali,
markuu horeeyso in Yuusuf wax salaamaya baahda VO ee wa salaamaya sidoo kale saaxibkay in wa salaamaya. Hadii aan u galno arinta dhalinyarada oo aan maanta u fadhino, waxaan leenahay banaanka ayay Soomaaliya dhalinyaradu maanta ka taagantahay dowladnimada inta badan, intii wax barata banaanka ay taagantahay, intii aqoonta leh banaanka ay taagantahay, madaxda iyo masuuliyiinta xil walba soo qabata maanta. Waxaan runtii ku dhaleeyleynaa nin walba markii aad fiiriso hawsha uu hayo iyo shaqada uu hayo, waxaan ku dhaleeyleynaa inta asaga ku oo u shaqeysa ama uu naas nuujinayo waa intii asaga xigtay. Marka waxaan sidaynaa intii badneyd oo maanta aqoonta lahayd, waddanka badbaadin lahayd, waddanka habeen imaan u soo jeedi lahayd, ama ciidan ha ahaadan, ama taqaatiir ha noqdaan, ama injineer ha noqdaan, banaanka ayay taagan yihiin, waxayna la'yihiin liidarkii matali lahaa.
Waxaan ka leeyahay taas saaxiibkay Maxamed aad u mahadsan yahay. Waxaan isleeyahay anigu inaad haysaan fursadii, maxaa yeelay hadda marka Soomaaliya la tago kale waxa ka muuqanayso ciidamada erborada ee dadka soo dhaweeyna waa dhalinyaro Soomaaliyeed yaryar. Dowladda ragga ku jira wasiirada loo magacaabo Gidi waa aqoonyahaniinta Soomaaliyeed oo dhalinyaro wax soo baratay. Waxaan leeyahay waanta doorkooda waa heystaan dhalinyarada ayaan ka dambeyna, dhalinyaradan ayaan riixayna, ayagana wadanka Soomaaliya hoggaamin doona insha Allah mustaqbalka yaad waa ayaga hoggaamin.
Maxamed, waxaad ka mid tahay ururada ka fakaraya in dhalinyaradii la soo nooleeyo oo dib boorka looga jabo oo halgamayaashii iyo taariikhdii dhalinyarada la nooleeyo. Wuxuuna ku doodayaa Yuusuf in dadkiinii qurbaha ka yimid ee madibadaha ka yimid waxbartay dalka oo dhan baadinku maamushaan taa miyaanay jirin?
Waa la dhihi karaa taas waxbaa ka jira, laakiin xaqiiqadi ma aha. Waxaa xaqiiqa ah oo la dhihi karaa xaqiiqada jirta waxay tahay markaan dhalinyarada ka hadlayno, ama ciidan ha noqdo, ama dowladda ha u shaqeeyo, ama maaragtay macalin ha noqdo, ama dhaqtar ha noqdo, waxaan aaminsanahay qofku waa inuu ku qanacsan yahay shaqada uu qabanayo. Marka aan ka fiirino dowladnimada aan haysa maanta, askariga Soomaaliga ee maanta nabadda aan aniga adiga ku seexanayno $200 kuma filna. Maalin walba waxaad arkaysaa askarigii oo weliba dadkii asoo security-giisa amnigooda ilaalinaya, haddana dhahayo war maanta maxaana qadada soo tuur, hadduu cunug ka xarunsado lacagta la siiyo kuma filna. Marka waxaan isleenahay runtii dowladdu ma aysan maanta ma aysan siinin meelaha ugu mudan ee Soomaaliya maanta in gacanta lagu qabto ay tahay. Waxaan hubnaa oo xaqiiqa ah nin waliba oo maanta xil Soomaaliya kasoo qabtay, haddii aan baaritaan ku sameyno inta uu shaqooyinka u fiican ama uu naas nuujinayo waa dadka dalkii u xigay. Marka waxaan isleenahay ma aynan helin liidarkii dadka matali lahaa, liidarkii ummadda Soomaaliya example u noqon lahaa, liidarkii wareysan lahaa aqoonyahanada Soomaaliya waddanka si loo samato bixin lahaa. Marka waxaan ku celinaynaa maanta Soomaaliya xaaladda aan taaganahay, yaa dibadda ka yimid yaa gudaha ka yimid, ma taagna. Waxaan la'nahay liidarkii saxda ahaa oo matali lahaa dadka.
Waa tahay Yuusuf Macalli Ibraahim dhalinyarada la shaqaalaynayo markaad aragto meel walba saad ugu tilmaamaysa waa u badan yihiin dadka dalka maamula ee dhalinyaray u badan yihiin, inkastoo qaraxyadii hore ay intii ka yar yihiin. Ma la oran karaa inaanay ku filayn dadka la qorayo ama kriteriyada lagu qorayo habka loo raacayo ama nincelays iyo qabiil iyo waxyaabaha dhalinyaradu waxyaabihi kala dilayay taa ka war?
Anigu isma lihi in qabiil iyo nincelays lagu qoro dhalinyarada hogaaminaysa ciidanka. محايل وحكومة قنقرت رجع لأن يرى هذا هو جامية سيدا ملتري وكله هو جامية ولأن يرى قد يوضحصوا هذا برتاي وتوبر في عن السوسي وحصوا برتاي مدن قرحي هذا دبات هذا تاجن وحيودن قصوت صد صنو بربر صنو ودن كا وحن ير ير بوا إيمانه استابا يستابا أسس عضان وأنا ددون هذا الأدب من سيدا ورجس ودون قرحي هذا الأدب ويرادن لكن نيويورك بكل عن قرحي هذا إيميل قصي أدون كعالم كور عالم كور ما بدك على قصة عضو ميلو مركز سومالي ودن صد صنو بربر صنيد لما ده كره هذا مع قرح ودع أي وحن إسليه إف فالف في عم باموقطة وهرمر أو دنيار كصابسنا
وقدبينتي محمد أحمد علي دلني يردي حتى وحاد مطان أسادي شكتي إن أوركي لغا دي أما إسوائل تصون لولي نسان محي تاهي مركة ترار أرهيسو أما حالك أرهيسو هداد كبية دي دين تهي قابك دلني يرد الله شغالي
سيداعات شكتبا عنك حتى وحان دبو عرني حسبكي إسوائل سوماني يوث ليك أيان دي أسو نولي ني ووحي آبياشن إكادة غالمين ووحي أدنتين وإنان حر نقرنو ودن كينا أساقين أنا ترتمنو نبدأ إي كينيا هيشتو نبدأ إي توبيا هيشتو نبدأ أوغاندا هيشتو وحا كشاقين كرا ويلك سوماليقا ودن والبو وحا بربوري وادن ليرو وحا ديسي كرنا وادن ليرو وحان أميسان هاي أقونتيني كرتيديني يو نحوها دالي نمديني إنان لقفة إليسانين أنه ومرو البتيح قليني إن أقونتا تكي نقوه وينا ودن كان تاريق يوكولو إيهاي أفريكا مالك أنه وحا سو جيديني وحا لسو قارا وقتي أن معمول لهين قف والبو أمزولا لالح حساب تمرا وحا قبت كيسا وحان إسلان هاي وهذا كيغا أمكسو كوبي يا مانتا قف والبو أمزولا وحيل قبتي حيلك أو قبتي إنه ولح حساب تمو وحي كتل دمي وحي كس حسن وإنه أقرارا شرعيق أنه قرار أو قبي قرار كان وقف والبو وإنه راعا نمو والبو أو حلو دي بتنا شرعيقي أو كبنا هرتوا وإنه أوه كان سما سي أنا نقر بريت أرعنا
وقضبيتي كي يوسف ما هات حواركتا
وحان حال واركا إن صوماليا اسمقشو طالن يرد السود دوي رقي وحبرتي إن ميسك الله كينو walkii sidi maxamed oo kale raga lagu xisaabtan mustaqbalka waa in la soo dhaweeyaa warkooda la dhageystaa saas aan waxan isleeynaa Soomaaliya nabad ku noqon karto
ab ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxa ay ahaayeen maxamed axmed cali oo ah siyaasi oo dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada iyo yusuf macalin ibraahim kk oo isaguna u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada doodii gaabna intaa ay joogto tilba kale wada ku gudbi doono hadii ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
Yasiin Ciise Wardeere ayaana dhageystayaal xubintaasi dooda gaaban inoogu soo diyaariyey magaalada Nairobi. Dagaalo dhawaan ka dhacay xadka gobolada Soomaalida iyo canfarta ee dalka Itoobiya ayaa keenay in dad Soomaali ay ku barakacaan. Haddaba sida xaaladda dadkaasi barakacay hadda tahay ayaa wariyahayaga Maxamed Cabdi Sandheere uu khadka telefoonka ee degmada Xasuuliye oo ka tirsan gobolka City ee ismaamulka Soomaalida kula xiriiray Maxamed Cali oo dhowaana deegaankaasi soo gaaray.
Waxaan joogaa Xasuuli magaalada leeyahay degmada gobolka City ka tirsan ayaan joogaa hadda oo meelaha xalay sarkii dhexa yaan imidahay halkaa baan ku sugan hadda.
Waan gartay xaggee baad ka timid?
magaalada undufal ilaada ee gabadh gobolka City kamid ee hadda inuu gacanta canfarta ku jirto
waa mid kamid a saddexdii deegaan ee murun ka tagnaa
saddexdii degmaha ee qolka hore murun ka tagnaa ee weeyaan tu kamid a tii kale iyo habari weeyaan kuwii kala laba degmo kale waa la sii wareegay waa tii u dambeysay hadda weeyaankaas
waan gartay goorma ayay dagaaladani soo cusboonaadeen
dagaaladan bay ilaa shan sano dhan buu dagaalkaas iyo nagu socdaa ee shantaa sano dhan baa ee dagaalkaas uu nagu socdaba ee kolba sidii meel la nooga qaadanayay iyo sidii maragtay kulan magaalada looga qaadanayay intaas oo maragtay dad socdaho ee xoolo dhaqataa oo aan ku hirgelinay dagaalkaasi wuxuu socdaa waa shan sano shantaas sanaba dagaalkaasi waa inta aada umu ka socdaa saddexaad degmo kamid a
waan gartay waxaan ka hadlayaa toddobaadkan xiliyadii dhowaa goorma ayuu idinku bilaabmay dagaalka
dagaalku lidii hore dagaalmana kama joogsanin laakiin xiliyadan dambe ee uu dagaalka soo cusboonaaday markii la leeyiri dhukani qaar degmooyin baan lasiina meela la degmooyin kale oo digiga oo maaragtay caarkaal iyo la yidhaahdo maaragtay cabeele la yidhaahdo iyo mid kaleoo qaraf la yidhaahdo saddexdaa degmo oo jidiida la bilaabo la yidhi saddexdaa degmo in lagu ilaa dadkaasi maaragtay soo barakacay hora ayaa siinaynaa ayaa garbo aysan la qaatay dadka soo barakacay waxaas halkaaba dejinaynaa baa layidhi taabayna gasii darnaatada oo sidaa markii degmada la mishan la yidhi beena ayaan nagu sii qasay canfartiina dagaal cusub nagu soo qaaday ay goobo badan naga qaadatay hadda markii la yidhaahdo waxbaa la siri iyo waxbaa la sheegay xagga dowladda nabad timaada soomaalida iyadan nagu soo degdeysayno dagaalka nagu soo cusubaanay laakiin dagaalka xooggan la soo saaray shirci shaca lagu galay shaca lagu galay shirkaaba la isugu la tegi la yidhi intaaba naga hadashay anagu waxa guriga naga baxnay ayay iyaduna nala hadashay waxa la waxay lahayd xilli isku keentay toddobaadkaas shirka uu socday ay ku saagida mooyo dagaal ugu soo maqashay
waan gartay marka hadda deegaanka aad joogtid dad intee leeg ayaad ku tihiin oo ka yimid cundhufiya dhinaca
dadku wallaahi daa ma yaro dadku haadkay dalay ka noqotay kanabatada dadkihool iyo nirmaha mid iyo meeshii ku toosnay maqasa dad gaadiy wato oo maaha maal ka gaara wato maaha wadan noqonaya oo ciyaalkii iyo kii curyaanka ahaa iyo kii maaragta dhaawac ahaa ilaylba waa las mid baa lagba lagu wala sugaa marka dadku ma yaro waa dad saddex magaalo afar magaalo dad ah ay soo diba dhaco kasoo wala barkacoyaan dadku ma yaro hadda inuu ka intaan waa jeegay cadii in yar wadada ubaa jeegta laakiin halkay ka noqoto cajidi meesha leedaado ilaa maaragta abaale intaas oo dhan oo cajidi u jirta meelaha sideed kilomitr u jirta ayuu dadku lugaynaya dadkii ciyaalkii waxaas
waan gartay adiga qoyskaaga ayaa kula socda
aroonka hadda intiidi aan watay qoyskii ciyaalkii waxaas ayaan wataa badda xidii iga soo daarta waayo oo magaalada dirku iga soo daaray imika hadda waa haddana u laamaya ciyaalkii markii wax uu cunaay jirin gaadi iyo laysagaya ilaylba iyo daal iyo maaragta rafaad uwal nool dhaqaaq waayey marka adigu imika laba ani xaggii gaga dambayso inta kalese waan magaalada ii soo gaadhaxsiy
waan gartay wax waanwaana ama baddadaala oo dagaalkan lagu joojinaya ilaa imika hadday tahay dhinaca dowlad deegaanka soomaalida ama hadday tahay dhinaca dowladda federaalk ethoobia oo aad aragteen miyay jiraan
horta kulli walaalkayow dowladda federaalkayow waa fayder dabada naga wado dagaalka nagu wado saana waa aaminsannahay abaan aragnay waa wax iyadu tani dagaalka ka dambeyso tani deegaankana dilma iska daaya hadal haynba ma hayno wax hadal hayo oo dadkan baa barakacay oo sidan laba oo ka hadlayaba ma haynaba iska daa dad jirmad iyo waxaa usoo diray wax hadal haya annagii ciidamadii sidii deegaanka iyo dadkii shacabka ahaaba isku mid oo simid ahaata ula socda oo simid ula rafaadaya oo barwaraada cunayaa wax hadlaya oo ka hadlaya oo leh maaragtay dadkan baan leeyahay baa leba midis oo uma oran karaba anugu imika hadalka aad weydiinaysid aad bay u xanuunayaaba kiliba soomaalidaaba deegaankaa soomaalida meelba aad u xanuunsanayso marka wax ka hadlayaba ma jirto sidaa gurmad loo soo qaaday sidaayo nacab hadal haynba ma haynaba
wagaag dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa maxamed cali oo ku sugan deegaanka casuli oo ka tirsan gobolka c t s maamulka soomaalida ethoobiya oo khadka telefoonka ugu warramaya wariyahayaga maxamed cabdi sandheere haatana dhegeystayaal wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha oo inoo hayo maxamuud mascade ku soo dhawaada
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay ciyaaryahanka reer uruguay ee u ciyaara kooxda kubadda cagta ee liverpool darwin nunes xidigan uu kooxdu ay dhowaan ku soo iibsatay lacag kor u dhaafaysa 85 milyan oo dollarka maraykanka ayaa habeenkii xalay ah kooxdiisa gacan bidixiyey kadib markii calaamada guduudan loo taagay xidigu waxa uu hirtiyey si ula kaca difaaca kooxda kubadda cagta ee crystal paris ciyaaryahan anderson waxaana taasi ay keentay in calaamada guduudan loo taago oo ciyaarta laga saaro liverpoolna waxay u keentay natiijo aan guuldarro dhaamin maadaama kulankii labaad oo xiriira kooxda laba dhibcood laga goostay ciyaartu 90 daqiiqo waxay kusoo gabagabowday 1-1 oo kooxda kubadda cagta ee crystal paris ay ku celisay kooxda kubadda cagta ee liverpool liverpool toddobaadkii hore 2-2 barbaraa waxaa la gashay kooxda kubadda cagta ee fulham oo iyadu xilli ciyaareedkan uun ka timid ciyaaraha heerka labaad ee waddanka ingiriiska ciyaaryahan louis diaz ayaana gool u dhaliyey kooxdiisa kubadda cagta ee liverpool goolkaasi uu ka fuujiyey guuldarro ay kooxdu qarka u saarnayd in ay dhadhamiso si kastoo itaaba liverpool haatan 2 kulan oo ciyaartay 2 dhibcood oo keliya ayay kasoo qaadatay dhinaca iyo waddanka talyaanigana kooxda kubadda cagta yuventus ayaa horyaalka kulankeedii ugu horreeyey ku bilowday guul kadib markii goor dambe oo habeenkii xalay ahaa ay 3 gool iyo waxba ku dharbaaxday kooxda kubadda cagta ee sosola ciyaaryahan dimaria oo kooxdu ay dhowaan ka soo iibsatay kooxda kubadda cagta ee b s g ayaana goolkiisii ugu horreeyey u dahfuray kooxda kubadda cagta ee yuventus 2 gool oo kale ciyaaryahan dusan valovich ayaa u dhaliyey kooxda kubadda cagta ee yuventus napoli 5 gool iyo 2 kooxda Verona ay ku dharbaaxday waddanka Spain kooxda kubadda cagta Atletico Madrid oo booqatay guriga Hitaabe isla markaana ciyaartay kulankeedii ugu horreeyay xilli ciyaareedkan ee horyaalka wadanka Spain waxay ku soo badisay 3 gool iyo waxba ciyaaryahanka la yiraahdo Morata ayaana goolashaasi laba ka mid ah u saxay kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid. Dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartoyda haddii aan jilcana kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa weli suuqa ku jirta waxay dadayaysaa sidii u keeni lahayd xiddiga kooxda guuldarooyinka faraha badan ee maalmahan la kulmaysay ka difaaca kooxdu haatan waxay gurgurinaysaa 35 jirka u dhashay waddanka Ingiriiska Jamie Vardy ee u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Leicester City. Inkastoo kooxda kubadda cagta ee Leicester City aanay weli go'aan ka gaarin xiddiga inay direyso iyo in kale tababaraha kooxda kubadda cagta ee Manchester United Erik ten Hag ayaa haatan sida wararku ay sheegayaan waxa uu diyaar u yahay inuu ogolaado ciyaaryahanka u dhashay waddanka Boortaqiiska ee Cristiano Ronaldo inuu fasaxo oo uu markaasi xiddiga uu maalmahan doonayo kooxda inuu isaga tagu yiraahdo waad tegi kartaa kooxdii aad duntana waad ku biiri kartaa. Ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa la rumaysan yahay inuu ka mid yahay xiddigaha aanay isku wanaagsanayn macalinka cusub ee Erik ten Hag. وهذا اللي يستيقل حمينة عيارها انتهى بسوق بقوينة يبتني كل الدمه ومسعده إلى الاستدائي من البداية
wagaaga masaad aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo wararka ugu dambeeya ciyaaraha inala socotiinayay gabagabadiida cadda ayaan dhegeystayaal ku dhownahay markana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. gudahana idaacaddii caawiya dunida dhegeystayaal intaas ayaa ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo.